Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Eeffa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa miilanaatiin kan nuti walii wajjiniin qorachaa jirru Macaafa Iyyaasuu yommuu ta'u har'a kutaa shanaffaa qorannoo keenyaa Daani'eel Habtaamu wajjiniin isinii qabannee dhiyaannee jirra. Ituu gara qorannoo keenyaatti hin darbin Waaqayyo hafuura isaatiin akka nu qajeelchuuf Daani'eel wajjin kadhannee eegallaa. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Gooftaa jaalalaa Waaqa guddaa amanama gaarummaa keef si galateeffanna. Yeroo kanammoo sagalee dubbii kee yeroo nu dubbannu ayyaana keetiin humna keessa maayitiin jireenya keenya akka golgitu dhugaa kee immoo dhaggeeffattoota keenya iddoo isaan jiran hundumaatti akka isaan hubachiiftu ayyaana kee hunduma keenya baay'isi. Gaafa deebitu immoo hunduma keenya mootummaa samaayitti yaadadhu maqaa Yesuusiin.
Aameen. Galatoomi Daani akkuma egaa kanaan dura ilaalaa turre Macaafni Iyyaasuu seenaa lolaatiin seenaa waldhabdeetiin guutuudha. Yeroo darbe kutaasa afuraffaa keessattis gooftaan isiniif lolaa kan jedhu kutaa tokko ilaallee turre har'a achiin booda kutaa shanaffaa keessattis kan nu ilaallu mata dureen isaa inni guddaan Waaqayyo isiniif lolaa kan jedhuudha. Heertuu yaadannoo isaa Iyyaasuu boqonnaa 10:22 irra jira. Iyyaasuun immoo Waaqayyo gooftaan Israa'eliif waan loleef mootota kana hundumaa fi biyya isaanii yeroo tokkotti booji'e jedheetu jira. Heertuun kun Waaqayyo saba sanaaf waan lolee fi Iyyaasuun sabni Israa'elis biyya sana yerooma gabaabaa keessatti booji'anii ka jedhu yaada kana jabeessaa Waaqayyotu saba sanaaf lolaa ture jedha qorannoon keenya. Haa ta'u malee kutaa jalqabaa keessatti yaadi guddaan ka'umaa inni Waaqayyo Waaqa yuunivarsii bulchu ta'ee attamittiin namoonni akka wal lolan godhaa saba tokko saba kana hundumaa isa bulchaa silaa akkuma abbaan maatii baay'ee qabu ijoolleen isaa hundumtuu isaaf walqixadha. Attamitti Waaqayyo biyya lafaa irratti nama uume kana hunda isa tokkoon lolchiisaa. Kan jedhu isa tokkoof immoo attamitti loogaa yaadi kun yaada bu'uuraati. Waaqayyooti isiniif lola jechuun kun maal jechuusaati kan jedhu irratti xiyyeeffata. Kanaan ol qabsiisee egaa kutaan gara jalqabaarra jiru seenaa tokkoon nu yaadachiisee jalqaba uumama boqonnaa 15:16 fi Leewwota boqonnaa 18 akkuma kana keessa deebii boqonnaa 18 waliin bikkee nutti hima. Yaadonni kun maayini uumama boqonnaa 15 irratti Waaqayyo Abrahaamiin akkas jedhee ture sabi kee biyya Gibsitti waggaa 400 ergaa booji'amanii booda. Achii deebi'anii dhufu yeroo isaan deebi'anii dhufanitti immoo xoofoon warra kanaan xoofoon warra Amoorotaa hin guutaa yeroo sana laficha qabatu amma miti jedhee Abrahaamitti himee ture jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudha jarreen kun lafa sanarraa kan isaan akka ari'amaniif ta'e Waaqayyo dursee ifa adda addaa karaa adda addaa karaa raajotaa karaa namoota isaanii wajjin jiraatanii ifa akka isaan argatan godheera jechuudha. Lolli Waaqayyo asirratti saba isaa gargaaree lolaa jiru lola akkamiiti kan jedhuuf deebiin argannaa. Sababiin isaa Waaqayyo namni akka inni barbaadutti addunyaa kanarra akka jiraatu barbaada. Yeroo akka Waaqayyo barbaadutti addunyaa kanarra jiraatu immoo eebba Waaqa biraa argatu qaba. eebba sana dhabu, eebba sana keessa jiraachuuf, eebba sana ala jiraachuudha jechuudha. Kanaaf kanaaniin Waaqayyo lafi kan saati uumamaa achirra jirus isatti uume lafa isaa kanarra yoo barbaade ayyama jiraachisu, yoo barbaade immoo ayyama irraa ari'uu qaba jechuudha. Kanaaf Waaqayyo fakkeenyaaf Daanii maatii keenya keessatti yoo nu maatii keenyaaf hin ajajamnu inni seera maatiin sun ittiin buluun hin bullu yoo jenne maatiin keenya sana booda akkuma deetii nu gochuu dhiisuu danda'a. Karaa mataa keenya irra deemne inni irraa adda ba'uu dandeenya ofii keenyaanii yoo kanaa achi immoo amalli keenya sun maatii sana kaballeessu yoo ta'e immoo maatii sana keessaa qobaatti mirga maatiin ofirraa nu ari'uu jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyo akkuma namni tokko ammoo waggaa 18 ga'utti maatiin ijoollee isaa gargaaree jabeessee yeroo isaan of danda'an ofirraa adda baasuu mirga qabu Waaqayyo hamma isaan ayyama isaa keessa jiranitti hamma isaan jaalala isaa keessa deddeebi'anitti saba sanaaf waama gaarii gochaa ture jechuudha. Gaafa isaan faallaa amala Waaqayyoo adeeman immoo Waaqayyo lafa isaanirraa isaan ari'ate lafarraa isaan ari'achuudhaaf immoo saba lafa sana dhaaluu qabutti dabarsee kenne jechuudha. Suni laficharraa akka isaan buqqa'an karaa baneera ani seensaaf ammoo akkana yoon jedhee hin ga'a gara keetti deebi'een jira waa'ee lola kanaa jabeessiteetti dabaluun dandeessa.
Tolee yaadota baay'ee gaggaarii kaaste Waaqayyo jechuudha qomoon qabu baay'ee irra keessaan gaafa laallu yookaas yaada baay'ee gadi bu'aa ta'een yookaas yaada xiinxala.
Salphaa
ta'een gaafa laallu wanta Waaqayyo Israa'eliif loogee Israa'elii fi lolaa jiru wayii fakkaata. Garuu dubbichi akkas osoo hin taane akkuma tu'an makaaste seera uumamaa boqonnaa 15:16 irratti maal jedha amma xoofoo warra amoorotaa guututti sabni kee immoo biyya Misir keessatti maal ta'u galaa taaniin jiraatu jedha. Waaqayyo jalqabuma Abrahaamiin maaliif filate seera isaatiin biyya lafaatti beeksisuuf. Qajeelummaa isaa beeksisuuf waaqummaa isaa beeksisuuf Abrahaam kun immoo biyya kanaan keessa naanna'ee biyya amma biyya Paalestaayin jedhamtu kana keessa naanna'ee maal godhaa dunkaana ni ijaara ture iddoo aarsaa ni ijaara ture Waaqayyoof aarsaa dhiyeessa tureedha. Yeroo kana hundumaa warri kanaan kun warra moorotaa kun iddoo aarsaa ni ijaaru kana hundumaa maal godhu in argu in ilaalu turan. Abrahaamii isaan keessa jiraachuun waaqummaa Waaqayyoo waaqa dhugaa isaan gidduutti mul'isuuf ture jechuudha. Waaqayyoo kanaaf Abrahaamiin gara biyya kanaan itti geesse jechuudha. Kan hundumaa akka isaan beekaniif iddoo aarsaa ijaarame kun eenyuuf akka ta'e akka beekaniif faallaa kanaa warri kanaan maal godhu waaqa kan biraaf aarsaa dhiyeessu bifa qirixame wayii ji'atti aduutti wantoota garaagaraatti waaqolii garaagaraa qabuudha warri kanaan kun. Kanaaf kana dhiisanii yeroo isaanii waaqa dhugaa beekuu irratti akka isaan xiyyeeffataniifitu maal godhe Waaqayyo Abrahaamiin isaan gidduu kaa'e jechuudha. Garuu maal hin goone kanan barree jechuudha. Isuma iyyuu immoo carraa qalbii jijjiirannaa carraa fayyinaa amma warri Israa'el biyya Misir keessa taa'anii maal godhe Waaqayyo carraa dabalataa
isaaniif
kennee ture. Maalidha amma xoofoo warra moorotaa guutuuttiidha yookiis amma xoofoo warra kanaan guutuutti maalitti jallinattis bilchaachuus haa ta'u gaarummaatti bilchaachuus haa ta'u. Amma inni guutuutti garuu faallaa kanaa warri kanaanii yookaas warra moototaa kun maalitti guddatanii jallinati xoofoon isaanii guuteera. Kanaaf Waaqayyoo as keessatti gaafa laallu gaafa xoofoon isaanii guutummoo lafa sanarraa isaan ari'eedha. Faallaa kanaa gaafa laallu warra Israa'elis Waaqayyoon qusanne gaafa isaan cubbuu hojjetanii jechuudha. Amma isaan isaa wajjin deeman qofaatti isaanii wajjin deeme. Fakkeenyaaf yoo laaltee bara Solomoon booda. Sabni Israa'el gara kaabaaf gara kibbaatti cabanii turanii warri gosa 10 gaafa isaan Waaqayyo irratti ka'an kitaaba moototaa duraa keessatti hin arganna maal godhe fuula isaa duraa isaan haxaa isaan balleessedha. Eenyutu dhufe mootii kan biraa mootii hormaatu dhufe isaan balleessedha. Kanaaf iyyuu Waaqayyo warra seera isaaniin warra akka inni jedhetti hin jiraanne kamiin iyyuu qomoo eenyu iyyuu haa ta'u maal hin godhu.
Hin qusatu.
Wanni nuyi beeku qabnu jechuudha. Sabni Israa'el lafa onaa keessatti mataa isaa gaafa laallu waggaa 40 lafa onaa keessa deeman. Lafa onaa keessa amma deemanitti maal ta'ani warra seera isaaf hin abboomamne kaan buufa tiddee kaan immoo lafatu afaan
banee isaan liqimse.
Warra isaan seera isaa eeganiif warra akka inni jedhe qofatti deemanii qofatu calalame maal ta'e biyya abdii sanatti galuu danda'e. Isuma iyyuu jechuudha fakkeenyaaf fuullee biyya abdiitti. Erga Yordaanosiin canii booda akaaniin fudhachuu dandeessa. Akaan illee cubbuu waan hojjeteef Yordaanosiin yoo ce'e illee maal hin taane
biyya abdii sana jiraachuun.
Waaqayyo nama kamuu haa ta'u eenyuun iyyuu haa ta'u maal hin ta'u Luusferiin iyyuu kusanne baay'ee ergamoota samii iyyuu kusanne guyyaa booddeetiif isaan kaayiraadha. Kanaaf iyyuu waaqayyuu namoota cubbuu hojjetan namoota irra daddarbaa qaban hundumaa eenyuun waa ta'u
kan
hin kusannedha. Garuu waaqayyuu maaliif Israa'eliin biyya kanaan itti geesse yookaas biyya kanaan kana akka isaan hirmaatan maaliif godhee yoo jenne tokko iddoo itti Abrahaam iddoo aarsaa waaqayyoo ijaaraa turedha. Lammata akka saayinsiin tokko tokko yookaas seenaan tokko tokko kaasutti biyyi sun biyya yeroo giddugaleessa gabaa addunyaatidha. Istiriin seenaan tokko tokko jechuudha giddugala gabaa addunyaa yeroo sanaatidha. Namoonni biyyoota addunyaa garaagaraarraa biyya sanatti wal ga'uudha. Maal gochuuf hin agargara. Kanaaf wanti waaqayyoo Israa'eliin yookaas qomoo Abrahaam kanaa achi kaa'ee fi namoonni biyya garaagaraarraa dhaqan waa'ee waaqayyoo isa dhugaa kana akkasaan biyya sanatti beekanii galanii fi. Iddoo giddugalaa kana bara sana giddugaleessa gabaa sana isaan kaa'eetu maal isaan godhee akka isaan seera waaqayyoo beeksisaniifidha. Fakkeenyaaf bara Solomoonii mootuun biyya ishee baadhatteetu ogummaa Solomooniin daawwatteedha. Waaqayyoon isa ogummaa Solomooniif kenne kanatti akka isheen galateeffatte kaasa. Kanaaf iyyuu waaqayyoo nama kamuyyuu qusachuu akka hin dandeenye. Garuu immoo amma isaan waaqa beekanitti akka itti fayyadamuu danda'u as keessatti nuu kaasachuun barbaada.
Dhugaadha. Egaa Waaqayyoo sababa mataa isaatii waan baay'ee qabaa isa keessaa sababiin bu'uuraa galu bakka nam hundumtuu walqixxee carraa fayyinaatti argachuu danda'u gara giddugaleessaa sabni sun jiraachuun karaa qaxxaamuraarra isaan kaa'e jechuudha. Namoonni hundumtuu karaa itti ifa Waaqayyoo ittiin argatan gochuufidha. Karaa biraadhaan kunis gaarummaama sababiyya lafaarra jiruutiif Waaqayyoo qabu agarsiisa. Wal makanii akka isaan hin jiraanne immoo fedha Waaqayyooti. Yoo wal makanii jiraatan rakkoo maalii qabaa kan jedhuu fi saba isaa warra hojii addaa kanaaf adda ba'antu waaqa tolfamaa waaqessuu fi amala Waaqayyoo biyya lafaa akka biraa keessatti jibbe horachuutti kufa. Sanarraa isaan tiksuudhaaf akkuma jiranitti godambaa seera Waaqayyoo ta'anii akka isaan jiraataniif Waaqayyoo waan godhu hundumaa godheera. Karaa biraadhaan immoo Waaqayyoo abbaa murtiiti. Isa balleesse nadabaa sagaarii godhee qajeeltoo hojjetteedhee mirga isaa eegsisaa fi kanaaf kutaan qorannoo keenyaa kun Waaqayyoon akka abbaa murtiitti sin dhiyeessa. Kanaaf akka ragaatti kan inni dhiyeessu uumama boqonnaa 18 lakkoofsa 25 faarfannaa boqonnaa 7 lakkoofsa 11 fi faarfannaa 50 lakkoofsa 6 akkuma kana faarfannaa 82 lakkoofsa 1 ragaa godhatee dhiyaata. Isa kana bal'inaan dhaggeeffattoonni keenya akka hordofan nan affeera. Garuu uumama boqonnaa 18 lakkoofsa 25 yommuu ilaaltu Abrahaamiif Waaqayyoon argina. Waaqayyo yeroo inni mandara Sodoomiif Gamooraa balleessuuf murteesse Abrahaami Waaqayyo Waaqa haqaati moo miti ka jedhu adda baasuudhaa fi ati namoota cubbamootaaf qulqulloota walumatti qabdee balleessitaa jedhe Waaqayyoon gaaffii gaafate matumaan godhu jedhe. Yoo qulqulloonni amma meeqaatti baay'atan biyya sana oolchuu dandeessaa amma 50 yoo jiraatan hin oolchitaa jennaan eeyyeedhe. Ishi amma 40 yoo jiraatan hin oolchitaa jennaan eeyyeedhe Waaqayyo. Amma 30 yoo ta'anoo eeyyeedhe. Ishi 20 yoo ta'anoo eeyyee. Asumaa gadi lakkaa'ee mandara sana keessa garuu namni Abrahaam gaafate argamuu hin dandeenye. Shanii gaduu ta'e at the end of the day Waaqayyo nama shan yoo ta'e garuu qulqullootaaf cubbamoota walitti qabee akka hin balleessine mirkaneessee fi. Looxiin achi keessaa akka inni bahu godhe jechuudha. So Waaqayyo guutummaan biyya lafaa yoo yakkeeyyuu namni yakkamaa fi adabbiin akka malu in amana waaqa murtii haqaati waan ta'eef namni muraasi qofti immoo qajeelummaa yoo qabaatan iyyuu qajeelummaa isaanii sanaaf dhugaa hin baasaaf jechuudha. So kanaaf Waaqayyo waaqa haqaati abbaa murtii haqaa ta'uusaas immoo barumsa kana keessaa hin argina. Kanaaf ijoolleen Israa'el illee akkuma jette yeroo ofii isaaniiti balleessan. Adabamaa turanii lafa isaanii irraa ari'amaa turanii buqqa'aa turanii beelaan biyyarraa ka'aa turanii mootonni kabiraan dhufanii lafa isaanii qe'ee isaanii irraa fudhatanii mandara isaanii biddaan gubaa turanii yeroo kan hundumaa ta'u Waaqayyo jira. Utuma Waaqayyo jiru kun ta'a. Saba Waaqayyo kan kootede kan irratti yeroo kun ta'u attamitti ta'e jechuu dandeenya. Waaqayyo cubbuu keessatti siin loogu wanti Waaqayyo godhu cubbuurraa adda ba'ii isarraa aagii galiitii. Gara waaqa keetiitti amala waaqa kee biyya lafaa inni sii kenne irratti akka ati jiraattu barbaadu hin jiraadhu jedha malee nuun loogu cubbuu keessatti nu gargaaruun barbaadu kun immoo ani waaqayyoon caalmaatti akka namanu na godha. Akka dhuunfaa kootti sababiinsaa waaqayyo isa nuyi gadhee hojjennus inuma nu saaxilaa isa nuyi gaarii hojjennuuf sirrii waardii nuu qaba jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu kanayyuu akka namanu kan na godhu keessaa sababiinni tokko kanadha. Warra cubbuutti kufeefis cubbuu isaanii hin dhoksine kitaabni qulqulluun. Warra gaarii hojjetanis gaarummaa isaanii hin dhoksine haqi kanadha. Ani akkan beekutti haqi akkasii isa cubbuu hojjetuun cubbuu hojjette jechuudha. Isa gaarii hojjeteen gaarii gochuu isaa dhugaa ba'uufidha. So kanaaf haqa jechuudha sagalee waaqayyoo kun akkan isaa amanuyyuu kan na godhe tokko kanadha. So waaqayyo abbaa murtii haqa yeroo ta'u warra hamaa hojjetaniin hammina isaaniitiin adabuun dhiisu. Warra gaarii hojjetaniif immoo gaarii isaan hojjetaniif riwaardii isaanii kennuun badhaasa isaanii kennuun dhiisu. Garuu hundumaaf immoo waaqayyo yeroo walqixa kenna wanti baay'ee namatti tolu. Warra cubbamootaafis yeroo oluma qixxee kennaa. Warra qajeelotaafis yeroo oluma qixxee kennaa. Bokkaa oluma qixxee roobsa ifa aduu oluma qixxee baasaa dukkan yeroo dukkanaa oluma qixxee dheerataa fi sana keessatti garuu. Ati hojii barbaadde filattee hojjechuu dandeessaa dhuma irratti waaqii yookiin si badhaasa yookiin si hir'ataa kuni haqummaa waaqayyoo natti agarsiisa daani.
Yaadota baay'ee kaasuun ni danda'ama waa'ee Israa'eliin illee jechuun yuudota kanallee yoo ilaalte yeroon araaraa isaanii amma dhumaatti itti hin fufne kan biraa wanti nuyi beekuu qabnu waa'ee itti gaafatamummaati malee waaqayyoo biyya lafaa kana guutummaatti iyyuu kan seerratu yookaas kan fayyisu karoora fayyinaa biyyuma lafaa kana guutummaadhaaf qaba garuu. Seera uumamaa keetti gaafa ilaaltu waaqayyo Abrahaamii maalee sababii keetiif biyya lafaa eebbifamuuf jiruudha. Kuni toora itti gaafatamummaati. Waaqayyo wanta Israa'el keessaan qomoo eebbifamaa wanta Abrahaam ajajamee fi waaqayyo karaa Abrahaamiin karaa idda Abrahaamiin biyya lafaa kana eebbisuu barbaade. Seerri waaqayyo durumayyuu tureedhaan addaamiif waan itti kenname garuu inni dagatame kun inni warri kanaan dagatan inni warri bara bishaan badiisaa dura warri turan dagatan bishaan badiisaa booda immoo. Warri qomoon biyya lafaa irratti babaayyataa turan warri kan isaan dagatanii kana deebise haaressee ittiin biyya lafaatti mul'achuu barbaade waaqayyo Abrahaamiin filate. Kun egaa itti gaafatamummaadha. Addatti waaqayyo wanta girmaa irraa barbaadu itti gaafatamummaa irra jiru kuni akka saba sana irra jirutti irra hin jiru jechuudha. Akka itti gaafatamummaan saba tokko waa'ee saba sanaa itti gaafatamummaa filachuu qaba. Israa'elis waan addunyaa kanaa waa'ee biyya lafaa kanaa waa'ee qomoo addunyaa kanaarra jiran itti gaafatamummaa filachuu qaba jechuudha. Karaa kan biraa gaafa ilaallu jechuudha. Garuu otuma ta'ee jiru Israa'el kun amanamee itti fufuu hin dandeenye kitaaba abboota firdii gaafa dubbiftu takka waggaa torba warra miidiyaaniin baabiloonin warra biyyoota garaa garaatiin yeroo isaan didanii fincilanii waaqayyo harka hormaatti harka warra waaq isa hin beennettitu dabarsee kennetu isaan leenjisa jechuun akka isaan leenjan waaqayyoon akka isaan baran immoo godha jechuudha kuni kan na hubachiisu yeroo baay'ee kan gaaffiin ta'aa ture durii jechuudha waaqayyo akkamitti Israa'eliif loogaa. Hidheenni yaadaa ture garuu gaafa kitaaba qulqulluu keessatti wantoota tataa'an kana dubbisu immoo waaqayyo nama tokkoof iyyuu akka hin loogne ni hubadhe beekta. Kanaaf iyyuu amma fakkeenyaaf kakuu haaraa keessatti gaafa laallu yeroo nagaa keetiif ta'u ittiin fayyadamne yesus warra eenyutiif bu'aa warra yerusaalemiif bu'aa waggaa 40 booda manni qulqullummaa isin gubate warri yerusaalem keessa jiraatan yuudonni tokko yuutu naaf hin maal ta'anii biyya sanaa buqqifamanii jechuudha. Kanaaf iyyuu waaqayyo nama tokkoof iyyuu loogu garuu yeroo araaraa akka inni kennu. As keessatti argina inni kan biraan qabeenya irraa buqqisuu moo balleessuu kan jedhu argina karoorri waaqayyoo warra kanaaniin balleessuu hin turre garuu qabeenya isaaniirraa isaan buqqisee isaan adabuu ture akkuma Israa'eliin godhe jechuudha garuu maal ta'an warri kanaan kun aadaan isaaniitiif wanti isaan waaqessan sun wal sime jechuudha fakkeenyaaf ijoollee isaanii aarsaa gochuu waaqa tolfamaa isaaniif sagaduu maal kan jedhu kun maalla adabbiin isaaniitutti caalaa sadarkaa du'aa takka isaan balleeffaman godhe jechuudha. Maal jedha seera bo'oo boqonnaa 23 lakkoofsa 28 hanga 30 ani soonsa hiwootaa kan aanota heetota si duraa ari'ee baasu nan erga lafti onaa ta'ee bineensi wal horee akkasitti hin baay'annetti ani waggaa tokko keessatti saba sana si duraa hin ari'u amma ati hortee baay'attee laficha dhuunfaa kee godhattutti xinnoodhaan fuula kee duraa isaan baasa waaqayyo gaas keessatti maal lubbuu isaanii balleessoo osoo hin taane biyya sanaa isaan ari'u ture. Akka isaan biyya sana adeemanii jechuudha garuu maal hin goone akkasitti itti fufuu hin dandeenye kanaafuu maal godhe waaqayyo isaan ari'e garuu immoo aadaan isaaniitiif waaqeffannaan isaaniitiif wanni isaan godhan sun wanta wal simeef maal ta'anii hin balleeffamanii jechuudha deemuu hin barbaanne namoonni tokko tokko
ofirratti deebisanii lolan
yeroo tokko tokko naannoo keenyatti gaafa laaltu namni baay'een aadaa isaatiif hin du'a jechuun lubbuu isaa kennaa jechuudha wanta tamane sanaaf warri kanaan iyyuu kanaan naannoo kana natti fakkaatu maaliif wanta tamanan sanaaf warra aartaa kaffalanii jechuudha kanaaf malee karoorri waaqayyoo isaaniin balleessoo osoo hin taane isaaniin ari'u ture jechuudha kanaaf iyyuu waaqayyoo kun immoo adabbiidha yeroo araaraa dabalataa isaaniif kennuudha yaada.
Warra saba sanaa waaqayyoo qobaatti balleessuuf akkumatti jette jibbaa addaa irraan qabu jaalalaa saba kamiif qabuunuma qabaa fi garuu immoo akkuma amma dubbachaa turre deebisanii ofirratti waaqayyoonis saba sanas loluun isaanii akka isaan balleeffaman godhe gama biraadhaan immoo waaqayyoo filannoo bilisaa kenneera nama hundumaafu. Carraanni duraa utuu isaan sadarkaa kanan gahii waaqayyoo carraa dheeraa isaan saba sanarraa saba biraarraa sitti baratan kennameeraa fi kana keessa deebii boqonnaa 20 akkuma kanaa keessa deebii boqonnaa 13 iyyaasuu boqonnaa 10 dhaggeeffatoonni keenya hordofuu hin danda'u haa ta'u malee jarreen sun sanatti fayyadamuu hin dandeenye carraa isaanii kenname filinnoo bilisaa qabanitti seeraan itti fayyadamuu dadhabuudhaan deebisanii waaqayyoon saba sanas ofirratti lolanii fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 4 irratti yommuu laallu namni qaayil jedhamu abeeliin ajjeesee ture waaqayyoo namni abeeliin ajjeese haa ajjeefamu hidhee labsii irratti baasee ture garuu immoo booda yaada kaaseetu. Lafuma isaarraa isa ari'adha malee hidhee ajjeessisuun sunirra akka namni ajjeefne mallattoorra kaa'e jechuudha. Achii booda hoo qaayil maal godhe yoo jettee ilaalte deebi'ee waaqa tolfamaa babal'isuu faallaa waaqayyoo dhaabachuu itti fufe warri kunis carraama kanatu isaan mudate har'allee egaa waa hima seenaa jara kanaa qofa utuu hin taane ifa sagalee waaqayyoo seera waaqayyoo dhugaa waaqayyoo arganne. Akka waaqayyo barbaadutti hin deddeebine dhumni namoota xumura biyya lafaarra jiraniis kanuma ta'a ergaa jedhu qaba barumsi keenya kan akka hin taaneef waaqayyo nu gargaaru egaa sagantaa keenya har'aa asuma goolabnee jirraa yoo waaqayyo jedhu kutaa 6ffaa irratti olitti deebina nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Maaf dhokaata suuka taa'ee seenaa yesus nama gaarii ibsee fiidee kan nu ga'e qooda cuubbuu nu yaabbate ol ba'ee taa'u mataarraa kiristoos nurratti amoo kottaa isaa ofirratti ameerraa. Yeroo addunyaa wargamtee dacheedhaa fi gugurumaanee qorichaa achi keessaa jira itti yaadu garuu. Kanaweeni baduudhaa jettee guyyaa muraasni yoo hafu yoona saakeetti laallatee uumanii eessa kaalutu mootin baalleessa saabare biyyoon doontuu jilbeeffate waaqayyoo sallisee dinne araaraan isaa yaalute. Dacheedhaafi bukurumaanii qorichaa achi keessaa jira itti yaadu garuu namni naannaweeni baduudhaa jettee guyyaa muraasni yoo hafu yoona saakeetti laallatee uumanii eessa kaalutu mootin baalleessa saabare biyyoon doontuu jilbeeffate waaqayyoo sallisee dinne araaraan isaa yaalate. Olof wargamte dacheedhaaf deemu gurmaanni qorichaachi keessaa jira itti yaadu garuu namni naanaweeni baduudhaa jette guyyaa muraasni yoo hafu yoonaas taageetti ilaallate gurmaanni isaa kaarfu mootiin baallee isaa isaa bare biyyoon doontuu jilbeeffate waaqiyyoo callisee diine araaraan isaa yaade.
Akka daawwitiin jaalladhu seera waaqayyoo sirriitti beekamsi lafa weeraru bu'aa koo miidhamsuuti onnee keessi barreeffadhu isa baadhu qabne seera dammaafaan nan caalaa beeke dhugaa kanan si yaabeera utuu seera isaa raawwatte bu'aa isaa ofirratti argita akka muka bishaan bira.
Akka daawwitiin jaalladhu seera waaqayyoo sirriitti beekamsi lafa weeraruun bu'aa koo miidhamsuuti onnee keetti barreeffadhu isa baadhu qabne seera dammaa faannan caalaa beeki dhugaa kanan si yaabeera utuu seera isaa raawwatte bu'aa isaa ofirratti argita. Akka muka bishaan biraa onas kanas ni argita.